A máme tady opět páteční večer, 22. hodinu. Dnes je 22. května 2020. Zajímavé datum, zajímavá hodina. Takže aktuální zprávičky jsou tady. To znamená zprávy, které nemůžeme odložit v aktuálnosti. Takže jestli jste se připojili k svobodnému vysílači CS ze studia CS, vás teda zdraví Soňa Ludmila a pustíme se do toho. Naši informátoři už jsou nachystaní v záznamu, takže není třeba komentovat studiem CS, ale na začátek, než předám slovo našim stálým informátorům, podělím se s vámi o takovou malinkou zvěst. Byla jsem dotazována na to, jaký mám názor na tisícihlavé demonstrace, jestli mají smysl. A ptá se na to Antonín Vrba, starší pán s Velké nad Veličkou, který píše do novin a pořádá. Je vlastně spolupořadatelem kulturních akcí na Horňácku. Takže je tady z naší oblasti. Já jsem to nazvala teda jako článek, který v novinách nevyšel, protože pan Vrba mě oslovil teda docela pozdě. Ale v každém případě můj názor je zde na demonstrace. Takže jsem odepsala dobrý den. Žijí na moravsko-slovenské hranici na posledním čísle popisné Javorník 232. Je to budova nově vznikajícího živého ekomuzea řemesel. Dle mého úsudku mají demonstrace jen částečný význam. Je v pořádku, když zazní od nás lidí v otevřeném veřejném prostoru jednoznačný společný názor. Iniciátory takové věrohodné účinné demonstrace by měly být především občané a občanská hnutí tvořící změny ve společnosti. Důležitější a účinnější v dané zemi jsou ovšem konkrétní lokální změny, které každým dnem mohou být dobrým příkladem pro ostatní zemské lokality. Tyto změny teoreticky a prakticky přirozeně mohou vykonávat lidé v obcích i v částech svých měst. S praktikováním hlasu lidu na demonstracích a rozhodování s následným vykonáváním potřeb pro danou lokální oblast se může začít vlastně i hned. A to buď za pomocí svých volených zástupců, nebo přímo, což vychází z ústavy České republiky. Lid vykonává svoji moc ve státě přímo nebo pomocí svých svobodně zvolených zástupců. Soňa Ludmila Čifáry. Takže to je můj názor teda na demonstrace a my se pustíme hned na aktuální zprávičku, která souvisí s demonstrací, která by se měla konat na začátku příštího týdne. Takže máme tady přichystány informátory Janu Peterkovou a potom chlapy KPV 0249 z internetu. Takže závažné informace to budou. Doufám, že máte pevné nervy, vážení posluchači, a dobrý žaludek. Takže je to takové nakouknutí do toho, co nás čeká a k čemu se budeme muset urychleně každý z nás nějak postavit. Takže je to na nás samotných. Takže nečekejte nějakou pomoc extra zvenčí. Budete si muset prostě ty svoje životy řídit sami. Takže je to i pozitivní čas. Já to tak vnímám, že jsou to krásné časy změn. Tak pojďme na tom, přeji teda příjemný poslech a uslyšíme se s některými z vás v sobotu se studiem CS a v neděli. Ještě jednou krásný poslech a naslyšenou s některými naviněnou.
V předchozím videu jsem se hodně rozčílila, nechtěla jsem se s vámi rozloučit. Víceméně bych chtěla tuhle tu chybu napravit, říct vám, co mě vlastně nejvíc rozčiluje, co mě vlastně nejvíc vytáčí. Vytáčí mě nejvíc ta situace, která nastala kvůli milionu chvilek pro demokracii, kterou považuji a budu považovat, pokud se prostě do 14 dnů nezaplní Letná, za Babišovu nebo Sorošovu firmu, to znamená firmu, kterou si tady vlastně platili proto, aby podchytila rebely, aby podchytila pod sebe tu skupinu občanů, která je vlastně ve chvíli, kdy nastane krize, ochotná projevit občanskou aktivitu, nebojí se, jsou ochotní jít na tu Letnou, tak tuto skupinu občanů, takto smýšlejících, kteří vlastně ve chvíli krize nedostanou strach, ale naopak, kdo bojovat, tu si pod sebe podchytili, aby se vlastně nezhlukli sami, nebo nezorganizovali si nějaký jiný spolek, nebo nedemonstrovali s někým jiným. A teď, vlastně ve chvíli, kdy se stát dostal do nejhorší krize v dějinách, kdy byly od roku 1774 poprvé vyhnány děti ze škol. Jo, znova opakuju, ani prostě Hitler nevyhnal naše děti ze škol. Dokonce i když bombardovali Londýn a lítali tam prostě bomby, tak se našel způsob, jak vzdělávat děti. Našla se cesta, jak je třeba učit i na venkově, odvízt je na chvilku do toho Londýna, ale jak víme, děti jsou rádi, mají organizovaný režim zažitý z těch táborů. Pokud dítě chodí do školy, je v dětském kolektivu a má skvělé vedení, tak měsíc na venkově ve škole vydrží. Vždycky se našla cesta, jak přistoupit a získat právo na vzdělání pro naše děti. Tohle je nejvíc zločinecká doba v historii, která kdy byla. Od roku 1774 jsme nevyhnali děti ze škol. Nezavřeli jsme hranice kvůli neexistující epidemii, neexistujícímu covidu. Nejhorší doba, kdy listina práv a svobod, všech našich práv a svobod je v koši. I právo na víru nám bylo vzato. Lidi mohli chodit po oby, po stovkách se tam rvát u těch příček, když si už z nudy doma budovali ptačí budky, ty, co nemají Facebook, tak tam bylo umožněno chodit stovkám lidí a zavřeli na Velký pátek křesťanům kostely. Věřící vyhnali z kostelů, děti ze škol, cestující a víceméně obchodníky z hranic, restauratéry ze svých podniků, kvůli nikomu, kvůli žádným nakaženým a žádným mrtvým. A v této době se prostě miliony chvilek na demokracii, na národ totálně vykašlali, jsou to zrádci českého národa, je to Babišova a Sorošova firma, která měla za úkol jenom dostat lidi pod sebe, aby čekali, až teda se budou moc zhluknout a oni prostě tu dobu, oni to vypli, bum, odpojili se od elektřiny, bum, vytáhli ten zdroj a ticho popěšně, že zmatení lidé chtějí demonstrovat a nemají kde, nemají s kým. Takže jasná Babišova Sorošova firma, byl to prank, byl to totální zákeřný tah Babiše a Soroše podchytit si ty lidi a pak je vypnout, odpojit se od zdroje a teď ty individualisté vlastně nemůžou a nemají s kým demonstrovat. Proto vysílám ty statečné jednotlivce, kteří už pochopili, že nemůžou čekat na miliony chvilek pro demokracii, že už Letnou nezaplní, že naopak teď mají od Babiše pokyn zalíz pod zem. Jo, takže proto to sdílím, abyste viděli, jak ty individuální jedinci teď už to pochopili, že tahle Babišova firma si, se vyplá a chodí a dělají individuální akce. Proto i půjdu vlastně před tu, na tu demonstraci v pátek před ruskou ambasádu v 6 hodin, taky podpořit svého kamaráda Pavla Novotného, po kterým jde nejen Babiš, ale i ruští agenti. Takže budu teď podporovat ty jednotlivce, kteří se vlastně snaží tu revoltu, občanskou revoluci, tedy zachránit a zaktivizovat se po jednom. A znova všem říkám, teď je to na osudu a statečnosti každého jednoho člověka. Globální všechny skupiny se vyply. Na nich napojené skupiny, kdo předstírali agenti placení, že jsou demonstranti jako milion chvilek, se vyply. Všechno se vyplo. Teď může zachránit tuhle planetu každý jeden statečný člověk, co má nápad a jde tam třeba komunistům vylívat krev, že mají krev na rukách a ještě za Babiše předhazujou, vykopávají zákony, aby nebyl nepopulární u svých voličů, že chce prodloužit nouzový stav, dělají to za nikomuši. Všechny globální struktury i globální na ně napojení agenti předstírající demonstrace se vyply. Teď je osud téhle planety na každém jednom člověku. Jo, v USA třeba knězi právo na víru, první dodatek ústavy a chodili, i když je zatýkali, dělali mše v autech. Přesto je tam policie zatýkala. Bylo tam třeba 50 policistů a ty knězi a ty pastoři říkali, nám nerozhoduje vláda, ale Bible. My máme prostě podle Bible právo i podle dodatku ústavy se modlit a modlili se, i když je zatýkali. Slovenci si demonstrací na kolech vydemonstrovali otevření hranic. Ti lidé, co byli diktátoři jako Lukašenko, jsou teď hrdinové, ukázali globalistům takhle na váš podvod s podvodnou epidemií s cílem ovládnutí a nastolení diktatury a dání smrticích vakcín našim dětem. Nazdar, Lukašenko, turkmenistánský prezident, tanzánský prezident, nazdar, poslal na testy papáju a ta byla pozitivní na koronavirus, že jo, protože ty testy jsou šmrnclí a podobně. Takže každý člověk, který má nápad a odvahu, vytvoří si svoji vlastní akci a natočí si a sdílí ostatním. Řekne zločinecké vládě ne, řekne Babišovi ne, řekne globalistům, zločineckým strukturám, kteří tady chtějí smrtící vakcíny pro naše děti, po kterých budou, ve kterých jsou sterilizační látky, ve kterých je to MRC5, ve kterých jsou fetální zbytky lidských potracených plodů. Každý, absolutně každý, kdo tohleto udělá, tak ten v každém okamžiku a protestuje proti tomu, vytvoří si individuální koncept protestů, ten může zachránit tuto planetu. Takže lidi, nečekejte už na to, že se něco zapne, že vás nějaký chvilky pozvou na Letnou, to už bylo, Babiš to přestal platit, protože už to nepotřebuje, Soros to poslal platit a agenti svou práci odvedli. Vy jste teď každý jeden jediný z vás, ten statečný člověk, který může něco udělat, sdílet to a vytvořit a říct zločinecké vládě ne. Další věc, ekonomika, to mě úplně totálně bere dech, jak tady maminkám, samoživitelkám říkali, že není ani na pomůcky pro prvňáčky 500 korun příspěvek, nechávali tady chudinky samoživitelky, co žijou ze 7 000 měsíčně, nebo 8 000 měsíčně, taky nechávali kupovat drahé sešity, pastelky, co stojí 60 korun a podobné věci, prostě je to tak drahý, tempery 200 korun, vodovky, skicák na čtvrtky, všechny tyhle ty věci nechávali chudinky maminky, ať už samoživitelky, nebo kde táta nebyl v práci, nebo kde byly vdovy, nebo žádný táta, nechávali to ty chudinky kupovat, protože jim tvrdili, že není ani 500 korun příspěvek, když dítě nastupuje do první školy, že není ani příspěvek na sešit, že nemůžou dostat příspěvek na bydlení, protože není, pořád není, na nic nebylo, ani pro samoživitelky, pro maminky, pro děti na sešity, nepravítko, nikde nic nebylo, jak má asi maminka ze 7 000 udělat nákup, zdravou stravu, výživu, zaplatit kroužky, družinu, obědy ve škole a potom jít do papírnictví a nechat tam dvojku. Teď těmhletěm chudinkám maminkám se vysvětlovalo, když jde dítě jednou za život do první třídy, že jim nedají ani stovku. A teď najednou na všechno je, nepřijde to podezřelý. Je na všechny kompenzace pro živnostníky, je na všechny kompenzace pro nezaměstnané, který je teď hafo, je na všechny ošetřovačky pro celý národ, to máme najednou peněz, oni si to prostě tisknou, jak potřebují, takže to bylo všechno naprostá lež. Vůbec se nikdy nedostali do situace, že by ty peníze neměli, nebo si je nemohli natisknout, nebo by si nemohli zvýšit dluh, protože jsou to samozřejmě jenom fiktivní dluhy, že jo, ty peníze se protáčejí skrz úvěry a ty dluhy, co si lidi berou a podobně, podle toho, že si inflaci, deflaci nastaví, jak potřebují a zase v tom nějaký biliony se ztratí. Takže na všechno vždycky bylo. Na všechno vždycky bylo. A teď nám ukázali, že je prostě naprosto na všechno. Teď je pro 5 milionů lidí na ošetřovačku, teď je prostě pro 2 miliony lidí na podpory v nezaměstnanosti, na kompenzace živností, na odložení dluhu. Ono to jde, ono to jde. Oni ty peníze vždycky byly, jenom z nás dělali debily. Debily, že nemají. Hajzláci, svinský jsou to. Biliony a biliony vytáčej, Babiš miliardy, staví si paláce a pak dělá ze sebe hrdinu, když si zajistí, kolik to vyšlo v tom dokumentu ZDF, že mu přispívají na každý podnik, 3-4 miliony euro nějak na vodňanský kuře, 3-4 miliony euro na ty uzeniny, 3-4 miliony korun na tu pekárnu, vynásobme si to 30, no takže jako on má miliardový dotace a hraje si na hrdinu, že svůj plat tisíc dává samoživitelkám. Ty to tak směšný, ty tak totálně směšný, jaký debil z nás celou tu dobu dělali, jak nám lhali, co všechno si vymýšleli. Humus, hnus a humus. Nemůžeme už věřit nikomu, musíme si spolehnout jenom sami na sebe. Všechno byly lži, jim chodili miliardy a pak si hráli na chudáčka, že on prostě dá 100 tisíc samoživitelkám, no budeť by mu je nedal, že jo, protože mu to prchál poradil a řekl mu, hej, jestli chceš podchytit nějakou sektu, přidej důchodcům tisícovku samoživitelkám, jakože dáš plat, udělá si na to velký marketing, já to hodím na Facebook, ještě nějakýmu potom agentovi strčíš 5 litrů v metru, jakýsi sociální muž, no a potom ty miliardy, co ti chodí z Evropské unie, kdo to z těch lidí, co chudáci pracují 12 hodin, pak rychle s dětma úkoly, na tréninky z družiny, doma uklidit, kdo to bude mít čas hledat, kolik miliard ti chodí z Evropské unie na to, že jsi si tady hrál. To je všecko prchalová akce. Kdyby chtěl někdo odstranit Babiše, nabídněte práci Prchalovi, zaplaťte mu víc než Babiš, protože bez Prchala, jeho marketingového guru, který před seniorama a samoživitelkama vytváří tyhle pranky, že mu Evropská unie pošle miliardy a on dá někomu 100 tisíc a dělá se tam za hrdinu, tomu dělá Prchal. Jestli chcete někdo zlikvidovat Babiše, ten by byl ve svého mediálního guru úplně ztrácený, do týdne by prostě skončil, odešel by, odepsal by se. Protože co mu Prchal nenapíše, to on prostě neví, jak před médiama udělat. On umí obchodovat a získávat keše. Všechno ostatní mu dělá Prchal. Lidi, další věc, roušky, prosím vás, nenoste ty hadry. Každou minutu houká v Praze sanitka. Lidi kolabují, omdlívají, starší lidi, dělá se vedro, dusno, kolabujete srdce, infarkty, vysoký tlak, houby, spory v tom jsou, ničíte si dýchací systém, pan Šmucler vám nazdílel, co v té látkové roušce, tím jak tam vydechujete ty kapénky vzduchu, je večer za houby, za plísně, na těch sporech. Prosím vás, když to budete dýchat 3 dny v kuse, 3 dny v kuse, tak si prostě totálně zničíte zdraví, můžete skolabovat. Vy, co máte nemocné srdce, vysoký tlak, nebo dejme tomu, už máte určitý věk, můžete se mrtvit si, prosím vás, neohrožujte své zdraví. Buď mi napište pro právní pomoc, pokud máte nějakou pokutu a jdete na podání vysvětlení, já tam s vámi zajdu, nebo tam pošlu s vámi svého právníka. A nebo jsem vám nasdílala to, že policie ignoruje nošení roušek, jak tam jezdí kolem té VIP zlaté mládeže v centru Prahy, všichni bez roušek hodně jezdí kolem. Tak a řeknete, že jste si mysleli, že když je to Praze, tak už to platí u vás na vesnici. Tak lidičky, poslední věc. Co si neuděláme sami, to prostě nebude. Globální struktury a jejich placení agenti jako Milion chvilek pro demokracii se prostě vyply. Takže musíme teď ty občanské neposlušnosti, revoluce, udělat si to sami. Jako Němci, kteří si už vystávkovali, že nebude povinné očkování. Jako vlastně Slovinci, co si vystávkovali otevření hranic. Jako Švédsko, kde občané prostě se rozhodli, že to budou úplně ignorovat. Jako Bělorusko, všichni už víme, že to neexistuje. Já vám dneska večer předvedu něco neuvěřitelného. Je to opravdu průlom. Průlom ve všem, co jsem dosud vysílala. Samozřejmě, že mi jde o život, vím to. Vím, že to zastrašení prostě té likvidace mé osoby tím plukovníkem z Brna je vážná věc. Nechci to zlehčovat, běží to, ale už jsem mockrát řekla, že kvalita života je v jeho naplnění, ne v jeho délce. pokud prostě můj život by se zkrátil kvůli statečnému činu pro občany a pro svobodu a demokracii v téhle zemi, musím to risknout, nedá se nic dělat. Víte, že pořád pátrám po záhadné smrti těch 5 statečných mrtvých. Znovu to opakuji, Gabči Kubiš zachránili nás před hrozným protektorem. Kvalita života neurčuje ho jeho délka toho života, ale jeho naplnění, jeho smysl. Pokud by moje pátrání mělo smysl pro svobodu občany a národa tohoto země, aby jsme se nestali zotročenými, onáhubkovanými otroky, kterým globalisté budou přes čipy v hlavě a smrtící vakcíny, karanténní průkazy ovládat život, pokud by tato pravda mohla zachránit svobodu našich občanů, tak to prostě budu riskovat, protože si nezastavím. Ne, nikdo mě nezastaví. Žádná sočenská vláda, žádný plukovník z Brna, nikdy žádný Babiš. Přijďte si pro mě, přijďte si pro mě. Nepřestanu pracovat pro svobodu a demokracii tohoto národa. Nikdy. To znamená, že se mi podařilo. Máme tam Teresa Spencerová, která zřejmě byla nalezena za záhadných okolností ve svém bytě. Ona jediná ví, co se děje na Blízkém východě. Jestli se tam náhodou za zády téhle neexistující pandemie nepřipravuje válka USA Irán. Zřejmě něco věděla, chtěla to zveřejnit. Jindřich Menčík, statečný ředitel finančního úřadu pro Prahu 10, který se postavil vládě a ministryni Schillerové a odmítl konat její rozkazy o tom, co se na tom úřadě bude dít, že se tam nechá otevřený, přestože tam došlo k určité eskalaci konfliktů mezi těmi zaměstnancemi skrz podezření na tu nákazu, postavil se vládě. Česmír Žanda mladší sledoval toky peněz a chystal se zveřejnit, proč neexistující virus, v podstatě k čemu slouží neexistující virus v globálních procesech řízení. To znamená, kdo na tom zbohatne na téhle pandemii. Napsal to na sociální síť, nalezen mrtvý záhadně ve svém bytě. Herečka Dagmarta Jechmanová, která protestovala proti koroně a nalezli ji v metru v kolejišti 39 let. Pak tady máme pátou mrtvou a pozor, teď jsem něco objevila. Říkám to tady proto, že kdyby náhodou ta šestá mrtvola, promiňte lidi, že už to takhle říkám, ale já prostě nepřestanu, nemůžu. Nemůžu přestat a nechat v tom tenhle národ, když už ho v tom nechali úplně všichni, včetně Chvilek pro demokracie, vlády, opozice a všech, nikdo za ten národ nebojuje, nemůžu toho nechat já. Tak ta poslední pátá mrtvá sestřička Věra Hanušová, která ošetřovala toho taxikáře, který záhadně jediný onemocněl. Neonemocnil žádný další ze 70 tisíc taxikářů, žádný další z jeho 700 tisíc cestující pražských taxikářů, neonemocnil nikdo z jeho rodiny. Získala jsem neuvěřitelné svědectví o tom, co ta sestra chtěla zveřejnit. Co ta sestra chtěla zveřejnit? 2 dny předtím, než umřela. A říkala to na svých sociálních sítích, že to zveřejní. To svědectví jsem nahrála, ta osoba je skutečná, existující, dala mi souhlas zveřejnění. Ráno najdete tuto reportáž na mém YouTube kanálu Koronavirus podvod století, nazdílím vám odkaz. Pokud po zveřejnění této reportáže budu ta šestá mrtvola, nedá se teď už couvnout, nedá. Nedá se couvnout, chci jediné, abyste věděli, že já jsem zdravá fyzicky, psychicky, duševně. Moje zdravotní dokumentace, léčím se, používám dračí krev, prostředky Inka Botanika, Jergen Sača, nemám v těle žádné patogeny, mám perfektní výsledky krve, srdce, EKG. Můj psychický stav je skvělý, protože pravidelně medituju, poslouchám meditace Petra Chobota, měla jsem s ním jedna expedici do Peru, než zavřeli hranice, nic mi není. Prosím, pokud kdykoliv mě ze záhadných příčin naleznou mrtvou v bytě, jako Terezu Spencerovou, Jindřicha Benčíka, Česmíra Žandu mladšího, Věru Hanušovou nebo Dagmarta Jechmanovou, nebyla jsem nemocná. Koukněte si na tu reportáž, je to neuvěřitelné svědectví, bude ještě potom potřeba navázat na to jiném svědectví, ale konečně jsme začali, protože není, opravdu přátelé, není možné, aby onemocněl jeden taxikář ze 70 tisíc taxikářů v Praze. Žádný další. Vezli dohromady za ty 3 měsíce zhruba 700 tisíc cestujících, žádný další. Je jeden jediný a celý průběh jeho údajné korony je natolik záhadný a neuvěřitelný, že to je na samostatnou reportáž. Pokud se ptáte na závěr ještě na poslední věc, 26.5. se má za našimi zády ve sněmovně posílit pravomoc toho Šaška ze Superstar, toho Vojtěcha, tím se připravují na druhou vlnu, aby Šašek Vojtěch oznámil zase zpět náhubky, ovce, dobytek, to myslím, tak teď vidí nás lidi z České republiky, zpátky zase zavřít do hrady, vypnout ekonomiku, zavřít školy, to je ta druhá vlna, na kterou se chystají, protože si teď při tom hromadném testování na covid vytvoří zase další fiktivní virtuální nakažený, tak chtějí posílit jeho pravomoce ve sněmovně v úterý 26.5., aby potom Babiš už mohl říct, to ne já, to Vojtěch ten řídil tu druhou vlnu, to doktoři, to epidemiologové, to virologové, nesmíme dovolit, aby tomu Šaškovi za Superstar, posílili pravomoce a zase nás tady na podzim zavřel. Takže 26.5. ve 14 hodin před sněmovnou na Malostranském náměstí, nazdílím to až zítra, protože magistrát hlavního města Prahy by mi měl zítra vydat povolení, takže nebojte se, že by vás tam zatýkali, nebo že by s vámi policisté něco tam prováděli, ne. Pokud mi dají povolení, nazdílím vám letáček, v úterý se tam sejdem, řekneme zločinecké vládě ne, zotročení tohoto národa ne, 5G sítím, po kterých bychom začali hromadně, ale opravdu hromadně být nemocní, skutečně ne, smrtícím vakcínám, ve kterých jsou sterilizační látky a látky z potracených plodů, které mohou zmrzačit naše děti, ne, čipům v hlavě, přes které chtí ovládat totalitně celý náš národ, Českou republiku, ne. Sejdeme se v úterý, zítra vám to nazdílím. Mějte si moc hezky lidi, mám vás ráda. Zítra se koukněte na reportáž Koronavirus podvod století. Mějte krásný večer. Prosím, pokud vás cokoliv napadne, natočte se, bojte proti svobodě demokracii. Nikdo to za nás neudělá. Krásný večer lidi.
Dobrý den, vážení diváci, vítejte u 440. dílu. V něm půjdeme opět po stopách našeho možného globalistického spiknutí se současnou pandemií. Protože dějí se věci neuvěřitelné, na pandemii už bohatnou lidé. Bohatnou neskutečným způsobem a jsou to opět globalisté. Je to velmi zajímavé. Získali jsme další důkazy do naší mozaiky. Nejprve mi dovolte ale malé ohlédnutí. Jsme často v komentářích napadáni, že komentáře vymazáváme, no tak to není pravda, krom těch, kteří velmi sprostě nadávají a bezdůvodně si každý může komentovat, co chce a jak chce. A že si vymýšlíme. Dnes vám proto na začátek poskytneme malý důkaz, že naše slova nejsou plácáním do větru, ale jsou docela slušnou analýzou. Tedy analýzou toho, co je dostupné. A měli by vám tyhle informace předkládat Česká televize, Slovenská televize, nebo třeba ARD nebo BBC, zkrátka televize a média podle země, jaké za veřejnoprávní média platíte své povinné poplatky. Oni vám je nepředkládají. Takže vám zase něco zkusíme předložit. 25.2.2020 ve 3 hodiny ráno jsme uveřejnili mimořádně krátký díl, 1 minutu 49 sekund, jsme ho považovali za důležitý. V něm jsme vám sdělili, že úplně neznámá firma z USA, z Massachusetts, vyvinula vakcínu na takzvaný wuhanský vir. Tenkrát tento vir ani neměl současné jméno COVID-19. Tato naše informace se po 3 měsících potvrdila. Slavnostně ji vytoupila do světa televizní stanice CNN a oznámila celému světu tuto skvělou zprávu. Protilátky proti nemoci COVID-19 si vytvořili všichni účastníci testování vakcíny firmy Moderna. Imunitní odpověď se přitom zvyšovala podle množství podané vakcíny. Testování navíc dokázalo, že vakcína je bezpečná. Vedlejší příznaky se ukázaly u tří dobrovolníků, kteří dostali vyšší dávku a byli podobné symptomům chřipky a účastníky nijak neohrozili na životě. Společnost věří, že šlo o ukazatel silné imunitní reakce. Je to absolutně skvělá zpráva, za kterou mnoho lidí už nějakou dobu bojovalo a čekalo na ní. Komentoval pro CNN News Tal Zaks ze společnosti Moderna Incorporation v Massachusetts, kvotované na americké burze Nasdaq. No, z této zprávy začaly Babišova média dělat velké halo. Alternativní média se zase předháněla s tvrzením, že ta vakcína obsahuje nějaké geneticky naprogramované součástky, které vás a mě teda taky mají řídit jako roboty, anebo že nás mají škodit. Evrohujerové a sluníčkáři se zase bezmezně radují, že komise EU plánuje za miliardy vyvíjet další a nové vakcíny a zkoušet je a utrácet tak nesmyslně vaše peníze. My se s těma lidma nebudeme hádat. My vám předložíme nové vašim hlavám, vašim selským rozumům nové důkazy a váš selský rozum si z toho určitě udělá skvělé závěry. První informace pro vás je následující, je nová. Takřka všude v anglické odborné literatuře se dočtete, že výzkum a klinické zkoušky antivirové vakcíny na nový typ viru, neznámý typ viru tedy, trvají průměrně 9 let. Naše otázka tedy zní takto. Jak mohla být tak rychle vyvinuta vakcína firmou Moderna Incorporation, když virové samples, tedy genetické vzorky tohoto viru, sekvence viru byly americkým vědcům známy teprve koncem ledna 2020, kdy je poprvé předali Číňani. Čili my to zopakujeme. 25. ledna Čína dodala Američanům vzorky samples viru. 25. února, tedy našeho času 24. února večer, firma Moderna Incorporation požádala vládu Spojených států, aby povolila klinické testy nové vakcíny. Ty trvají zhruba jeden rok až 18 měsíců, ty klinické testy. Budou urychleny. Ale vemte si to. Průměrná doba vývoje vakcíny na neznámý vir trvá, jak jsme řekli, 11,7 roku, to je dokonce oficiální údaj. Nejrychleji se podařilo vyvinout vakcínu proti ebole. To trvalo 5 let. Položme se tedy základní otázku. Jak to, že se to tady podařilo za 1 měsíc? A to si na ně odpovězte sami. Budeme pokračovat dál. Ještě v dubnu 2020 se všeobecně všude na celém světě spekulovalo, i Evropská komise to vyhlašovala, i vševědoucí Anthony Fauci, který v Číně přes Austrálii organizoval to získávání toho viru, že to potrvá minimálně 1-2 roky, než bude vakcína k dispozici. Nyní tedy je. Není sice zdaleka zaručeno, že vakcína bude bezpečná a účinná. Studie z roku 2013 vypočítala, že před zahájením klinického hodnocení má průměrná experimentální vakcína 6% šanci, že se dostane, že zvítězí. Takže podívejte se. Tady klinické testy byly zahájeny 25. února za 3 měsíce, zhruba 19. května, za 3 měsíce 19. května, první sada klinických testů úspěšná. 100% úspěch. Z těch, které se dostanou do stádia pokusů, zpráva z roku 2019 naznačuje, že pravděpodobnost úspěchu je 33,4%. Takže máme tady 33,4% šanci, že ta vakcína bude fungovat. Teď je problém ještě vyrábět, což potrvá zhruba 12 až 18 měsíců. Ale to není o tom, o čem se budeme bavit. Firma Incorporation, tedy Incorporation, Moderna Incorporation z Massachusetts, tedy v únoru měla vakcínu, v květnu ji má partivo testovanou, ještě budou menší klinické testy, ale úspěch první tu je. za jeden měsíc. A není to náhoda. Tahle firma dostala v roce 2013 od amerického ministerstva obrany grant na 25 milionů dolarů, první grant, to nebylo víc. A ten úkol zní vyvinout technologii pro rychlou odpověď na epidemii vyvolanou uměle vytvořeným patogenem. V angličtině engineering. Uměle. Uměle vytvořený patogen. Mimo jiné. Ještě také na přírodní patogen. A také na všeobecnou disease. Ale v zadání je na engineering. Engineering disease. Takže ta firma splnila úkol. Za 25 milionů dolarů. To by nestačilo. Ono totiž ještě ta firma oznámila v roce 2016, a jsme u toho, 2016, ku podivu, Gates Foundation, Best Big on Moderna. Takže, přeloženo do češtiny, u firmy se v roce 2016 v březnu objevil Bill Gates, vytáhnul svůj ranec peněz a domluvil se, že pro něj budou dělat studie a studie a studie. A zároveň se tam objevily firmy Merck, AstraZeneca, Bill Foundation a domluvili se, že budou provádět studie na vývoj vakcíny na, a teď podívejte se, undisclosed, anglické slovo, nezveřejněnou nákazu, neveřejnou nákazu, tajnou nákazu. No a když budou mít úspěch, tak se samozřejmě s Billem domluví na dalších penězích. Na dalších penězích. Takže samozřejmě připomeneme ještě jiné díly, starší díly, dokáte bez čísel. Ten samý Bill Gates financoval australskou laboratoř CICERO. Ta australská laboratoř financovala wuhanskou laboratoř. Ta wuhanská laboratoř skláněla ten vir. Od roku 2013 se na tom pracovalo. V roce 2013 armáda Spojených států, její velitelství, zadalo té samé firmě Incorporation studii na ten uměle vytvořený vir, jak se proti němu bránit. A farmaceutické koncerny AstraZeneca a Merck a Bill Gates nasypali do této firmy peníze, aby vyvinula odpověď na neveřejnou nákazu, nezveřejněnou nákazu, ještě nezjištěnou nákazu. A té firmě se to podařilo za jeden měsíc od té doby, co dostala ten genetický vzorek toho viru, proti kterému má vytvořit to očkování, tak to by byl unikát. Takže máme tu v zásadě dvě možné varianty. První variantou je, firmě se podařil vynikající průlomový nový objev a můžeme my lidé, když se to povede, říci, tak už nás žádná nákaza nepřekvapí, tihle kluci na to přišli, to je skvělé, od teďka na každý vir za půl roku máme vakcínu, takže stačí a můžeme globalizovat. To je první varianta. Druhá varianta, ta horší, oni to vyvinuli za těch 9 let, nebo za těch 5. V roce 2013 dostali první peníze, 2016 druhé peníze, to sedí. Takže když se podíváme na vývoj akcí té firmy, tak zjistíme totiž zajímavou věc v jejím akciovém balíčku. Ta firma, aby jsme byli přesní, 11. února 2020 v 10.12 východního času, tedy východního pobřeží Spojených států amerických, oznámila Moderna Incorporation po dohodě s bankami, a teď poslouchejte dobře, Goldman Sachs. V našem dílu jste slyšeli, jak Goldman Sachs Jeho šéf osobně vybral současnou šéfku Evropské unie Ursulu von der Leyen a jak si přeje dovážet ty nové uprchlíky a imigranty do Evropy a aby se Evropa řídila tím, co Goldman Sachs řekne, a ono tomu tak je. A druhou bankou byla LLC and Morgan Stanley. Tedy pardon, Morgan Stanley and a tak dále, Morgan Stanley. To je také slavná banka. Tak ti byli 11. února zveřejnili, že firma Moderna Incorporation upisuje nové akcie v pořádném rámci. Asi 500 milionů amerických dolarů. Za 500 milionů nových amerických dolarů tahle ta firma 11. února upisuje akcie. Tedy to už asi dostala ten vir z té Číny. A teprve 24. února ta firma zveřejní, že má tu vakcínu. A teď otázka zní, kdo si koupil těch 26 315 790 akcí za 19 dolarů. Ten udělá dobrou koupi, protože si může koupit ještě další 3 947 368 akcí za discount cenu. No a podíváme-li se na vývoj ceny akcí Moderna Incorporation, tak zjistíme, že v okamžiku oznámení, ty akcie se pohybovaly stále okolo 19-20 dolárků a když ji začali nabízet k prodeji, tak měli hodnotu asi 19-20 dolarů podle bankovního odhadu. No, dneska máme situaci jinou. 71,67. A to si můžete koupit discount za 19. Tak to si tady někdo pořádně napáskal kapsu. Hodně moc. Otázka zní tedy, proč jsou u toho stále ti stejní lidé? Bill Gates financuje Číňany, aby Číňané získávali vir, který nám škodí. Číňané to za peníze dělají, dávají ho Američanům. Americké tajné služby, jak jsme vám oznámili, se to vůbec nelíbí, proto se to musí přesunout a musí se to dělat v Austrálii. Pač se to ti Číňani tam musí naučit, jak se s tím virem dělá, jak se ti vir vyrábí. Dokonce Austrálané měli naučit, jak vyrábět syntetické viry, jak to extrahovat, jak s tím manipulovat. Australané to za americké peníze naučili a Číňané dělali, co jim globalisté poručili. V té době, kdy to dělali, měla Čína globalistické vedy. Dneska má nacionalistické vedy. V té době, kdy to dělali, měli Spojené státy americké ještě globalistické vedení. Dneska mají nacionalistické vedení. No ale byl u toho samozřejmě Fauci, byl u toho samozřejmě Bill Gates, dokonce v některých odkazech najdete informaci, že u toho byli Serge. A teď zní otázka, byla to náhoda? A byla to náhoda, že na tom někdo takhle perfektně vydělal? Byla to náhoda, že se vakcína objevila za jediný měsíc? Já nevím, to jsou otázky, které jsou relevantní a dá se na ně odpovědět vaší hlavou. Já vám neumím vysvětlit, jestli ten vir někdo slepil nebo neslepil. Jsem si prohlížel jeho samply, zjistil jsem, načetl jsem o tom všechno, ale to se nedá dokázat. Dá se dokázat pouze to, že tato firma Moderna Incorporation 4-5 dní předtím, než oznámila, že má vakcínu, 14 dní předtím, než oznámila, že má vakcínu, nabídla k výhodné koupi své akcie. Kdo pak si je asi tak koupil? Pak už to jde jako po drátku. No, tak to je tak asi všechno. Teď si to prožijete svými hlavami. No a když máte nějaké ty důchodové fondy, co vám tady zařídili Kalousek, a nebo třeba taky Babiš, tak se můžete jich zeptat, kolik že to tito skvělí manažeři těchto fondů a vláda České republiky nakoupila těchto akcí této skvělé firmy. Je tady spousta lidí, kteří chodí na americká školení, na americké velvyslanectví. Možná se je třeba jich ptát, proč jim to Američané neřekli, že mají tak blízko k tak fantastickému úspěchu. Protože v každém případě bylo by to výhodné si koupit nějaký podíl na těchto akcích, když už se všichni věděli, že bude virová epidemie, a když už jsme i my věděli, že ta firma tu vakcínu má, tak otázka byla, proč do toho neinvestovat. A to je otázka na vládu, na vládní plánovače, na důchodové fondy, protože oni po vás neustále chtějí peníze teď na to nové připojištění, protože už důchody jinak nedostanete, tak se musíte připojistit. A přitom všichni vědí, že to je úplný nesmysl, protože vy neustále sypete peníze do důchodového fondu, do těch soukromých. No a ty soukromé nevydělávají ani na tu inflaci. A podívejte se, oni nevydělávají ani tedy tu 1%, 2, aby pokryli inflaci. A podívejte se, tadyhle je z 20 na 70. Což je zisk pěkný, 250% zisk za chviličku. Za 3 měsíce. Za 3 měsíce 250%. To je věc, o které Karl Marx a Bendřich Engels říkali, že když taková možnost je, kapitalisté, protože jsou kapitalisté, uspořádají válku o ty peníze. No a tady, kdo investoval 500 milionů, má 2,5x tolik. Tedy, velmi jednoduše řečeno, v současné době mají hodnotu 1 750 000 000 amerických dolarů tyto akcie. Jestli se nepletu, spočítal jsem to dobře. No a to se vyplatí. Takhle se vydělávají peníze. To není těch českých ušmadlaných 1% pro důchodce při 3% inflaci. To je pořádný ranec peněz. Takhle se dělá kapitalistické podnikání. A když u něj máte Billa Gatese, Soroshe, Anthonyho Fauciho, je třeba klást si otázky. Bylo to opravdu, ale opravdu poctivě myšleno, anebo je to tak, jak říkal náš prezident, že nejsou čisté a špinavé peníze, jsou jenom peníze. Tak vítejte v kapitalistické ekonomice, přemýšlejte, koho budete volit. Děkuji vám za pozornost, děkuji vám za podporu, mějte se. Vážení diváci, vítejte u našeho 441. dílu. V něm se budeme věnovat tomu, že potraviny zdraží o 100%. Pro vaši představu, květák bude stát stovku, brokolice bude stát stovku, rajčata budou stát stovku, kuře 200, vepřový 300, hovězí 500, když na něj přijde ta daň. Bude velká inflace. Inflace v České republice je o 2% větší než v Evropské unii. Proč se to děje? Děje se to proto, protože Evropská unie, zejména Němci, Francouzi a Španělé a Italové, se dohodli, že oni budou utrácet, nebudou toho moc dělat, budou utrácet evropské peníze, které si budou půjčovat od hodných bankéřů, jako od pana Soroshe, a ty dluhy budou platit východoevropané, hlavně východoevropané. A východoevropané peníze dostávat nebudou, protože jsou pracovití, nepotřebují je a protože se zjistilo, že si s covidem dovedou poradit. Tak není třeba, aby peníze dostávali. Takže vy všichni, kteří máte ty problémy s tou současnou ekonomickou situací, s těma covidama, tak si dejte na Evropskou unii pozor. My vám vysvětlíme zase, co mají v plánu. Hodlají utrácet astronomické částky, hodlají utratit jenom z evropských peněz prozatím, pro začátek, 500 miliard euro. Ty máte zaplatit tedy ze svých daní a hlavně vy. Pro vaši představu je to 12,5 bilionu korun, tedy asi 3 roky celé České republiky, kdyby pracovala zadarmo. Tedy pokud všichni Češi budou pracovat zadarmo, bez jídla, bez vody, bez pití, bez ubytování, tak za 3 roky tu částku zaplatí. Ta částka je astronomická, Češi představují malou část evropské populace, Evropanů je 440 milionů, Čechů je skoro 11 milionů, takže vidíte, že Evropa se v budoucnu natře, aby tuto částku zaplatila. No a co se s touto částkou má dít? Takže my vám vysvětlíme nejprve, kdo ji tedy bude hodlat utrácet a proč to tedy bude zdražovat. A východ a v druhé části tedy, jak se to má platit a proč to máme platit my. Takže první je, kdo to má dostat. Takže východoevropané jsou už z toho poměrně vyloučeni, protože Němci s Francouzema a se Španělama a s Italama se domluvili, hlavně tedy Němci s Francouzema, že ty peníze dostanou hlavně ti, kteří jsou postiženi v tom turistickém průmyslu, v tom cateringu, v těch službách pro miliardáře a kteří mají budoucnost, mají ty velké podniky, které jsou pro Evropskou unii důležité, nebo ty důležitá místa, jako jsou italská a španělská turistická letoviska, která se nesmí dostat do rukou čínským a hlavně americkým investorům. My se zaměříme v první části na jižní národy, jak to mají v plánu utrácet. Nicméně musíme vám ještě předtím, jak chtějí tuto částku utrácet, vysvětlit, proč tomu v Evropě tak je. Evropa je totiž zvláštní ekonomický systém, ve kterém Němci mají takzvanou podhodnocenou měnu, protože platí eurem a díky tomu jejich výrobky jsou levnější a vy si je můžete lépe kupovat, i Číňané si je mohou lépe kupovat, Němci si je mohou lépe kupovat. Kdyby totiž každý stát v Evropské unii měl svoji vlastní měnu, německé výrobky byly drahé. Musíte si to představit asi tak, že kdyby Spojené státy americké najednou schlamstly celou Jižní Ameriku a zavedly tam dolar a stejný systém, jako mají Evropané, tedy jednotný dolar, ale různé státy, tak hodnota dolaru by poklesla. A Američané by spokojeně mohli vyvážet své zboží a byl by o něj zájem. Takže takto to vymysleli Němci. To je první systém, ve kterém oni likvidují. Likvidují tím tedy východoevropany, protože ti si kupují takzvané levné německé přebytkové zboží. To jsou ty nekvalitní potraviny. Pašty jsou tady díky tomu levnější. Zároveň tím likvidují zbytek Evropy, jako Španěli, Francouze, Itali, protože jejich zboží průmyslové je dražší, protože tak, jako mají euro, tak zase jim se zvedá hodnota. Proto v Itálii nejsou takzvané montovny, ani nejsou ve Francii, ani nejsou ve Španělsku, tyto montovny tam nejsou tak rozmnožené, protože by se to nevyplatilo. Proto jsou montovny na východě Evropy. Takže jsme si vysvětlili, jak to teda ti vychytrní Němcové dělají a tak to hromadí mnohem více peněz, než takzvaně Evropě dávají zpátky. Díky tomu si také sedí na obrovském balíku peněz a už z toho balíku, jestli se nepletu, vypálili 2 biliony euro na záchranu německé ekonomiky. To je mnohem víc, než dá celá Evropa. Ta dá 500 miliard a ještě si je musí půjčit. No a co se s nimi bude dělat? Takže například Španělé si už naplánovali 3 až 5 miliardiček, že si ukousnou a rozdají je svým nemakačenkům. To znamená, si to musíte představit tak, že podle plánu španělského ministra, který se jmenuje, a je to nějaký Jose, takže samozřejmě ten plán schválí, španělská vláda příští týden a 100 000 rodin Španělů pro začáteček bude dostávat peníze. Dostane 470 až 1000 euro podle toho, kolik potřebují, bez toho, aby něco dělali, a bude to takzvaný zaručený základní příjem těchto Španělů. My se k tomu dostaneme. Na to si tedy Španělé nárokují 1% z těch 500 miliard. Samozřejmě, jak jsme řekli, těch 500 miliard budeme platit my východní Evropané, tak bychom se měli podívat, jak si Španělé žijí. Takže Španělé nepracují. Španělé budou mít 19% nezaměstnanost, ale ku podivu, jak se zjistilo, na pole sbírat zeleninu a ovoce nepůjdou. Na to si najali Rumuny a Bulhary, ti makají levnic a makají víc, těch 16 až 20 hodin, takzvaná Ostarbeit. Aktuálně si dovezli 70 až 80 tisíc těchto z těch východních pracovníků a chtějí další z Ukrajiny, z Maroka, z Maroka, ještě z Libie, prostě ty uprchlíky. Takže někteří uprchlíci ve Španělsku zřejmě pracují. Tak, ovšem, Španělé chodí do důchodu v 65 letech a dožívají se 81 let. To je stejné jako Italové. Ty si také dovážejí zemědělce z východu Evropy a také rozdávají, ti už na rozdíl od těch Španělů, tento základní příjem začali některým lidem rozdávat. Ale protože Italové to rozdávají zatím pouze na zkoušku a v některých oblastech, tak se jim nebudeme věnovat. Nejsou tam kompletní data. No a jak jsou na tom východoevropané? Východoevropané se průměrně dožívají 79 let, to je statistický, tedy horník 50, úředník 80 a jsme doma s umělcema. Když to smícháte dohromady, vyjde vám číslo 79. Nejhůře jsou na tom Rumuni, ti mají 73 let. Čili platí staré známé heslo, čím víc pracuješ, tím dřív zemřeš. To vám řekne každý těžce pracující člověk. No, a takže tito lidé, tito Jižané, Španělé, Italové, kteří tedy nemají kde pracovat, aby nemuseli pracovat na těch polích, pač to je namáhavá práce a málo placená, budou tedy dostávat až 1000 euro příplatek bez toho, že něco dělají, bez toho, že půjdou na úřad, bez toho, že se budou ucházet o práci. Oni, a to je důležitá věc, přitom budou ještě moci pracovat. Tak si představte, vy co chodíte do těch německých montoven tady a francouzských, že byste dostali 1000 euro příplateček a ještě jste tam mohli chodit pracovat. To by byla výborná pomoc, to by se hodilo, ale to se v Čechách nestane. Pač vy to budete muset v těch montovnách platit. Tak proto vám zdraží ty potraviny a všechno ostatní. Bude to zejména horké v České republice, protože tady na dovozu potravin závislá. A můžete se ujistit, Česká národní banka vám rychle bude ještě devalvovat měnu, protože v České národní bance jsou globalisté a globalisté podporují globalistické řešení. A globalistické řešení je jednoduché. Zlevnit práci na východě a práce na východě se zlevňuje tím, že se zdaňuje, že se zde montuje a za dalším prostředkem toho, že se nevyplácejí mzdy, že to mají na starosti agentury, aby očurávali lidi, a další věcí je, že se zlevňuje česká koruna. Tak to je globalistické řešení. Takže těch 500 miliard si tedy ti Španělé mají vzít 5 miliardiček a vyplácet teda tu tisícovku těm svým lidem. Proč? No ono to má takový důležitý malý ukazatel. Protože do Španělska teď máme tu dobu covidovou a nemůže se tak moc jezdit na dovolené. To znamená, že budou muset být omezeníčka, budou muset být na plážích vzdálenosti, a to znamená, že i v hotelech budou vzdálenosti a zkrátka řečeno, nebude možné naplnit italskou a španělskou pláž dostatečným množstvím německých turistů. Samozřejmě britských turistů a všech těch ostatních, kteří tam jezdí. Když jich tam bude na těch plážích méně, pro španělskou ekonomiku to bude znamenat méně peněz. Normální řešení by bylo zaměstnat na to méně pracovních sil a vyslat ty zbývající pracovní síly na pole. Ale to je těžká práce. Tak se to vymyslelo jinak. Aby Němec nemusel platit za tu dovolenou čtyřnásobek, pak bude živit vlastně ze své práce, z jeden Němec bude mít větší podíl španělského zaměstnance, který se o něj bude stát, tak to zaplatí Evropská unie. Čili ten Španěl dostane 1000 euro a potom půjde na tu pláž a tam si vydělá ty svý 300-400 navíc obsluhováním toho německého turisty. Němci budou spokojení, dovolené budou levné, pláže budou prázdné, španělský obslužní personál na ně bude mít čas. Nebudou za něj muset platit, Španělé budou spokojení, budou mít ještě méně práce než obvykle, budou mít méně Němců na starosti, ale plat dostanou stejný. No a kdo celou tu věc bude splácet, jak jsme řekli, východoevropané v těch montovnách. Ostatně, že by východoevropané jezdili na španělské pláže, se teď moc neplánuje, pač Němci si hodlají vyřídit své kapacity. Francouzi k tomu zase přistoupili jinak. Ono, když se pohybujete ve světě, tak velmi snadno zjistíte, že francouzštinu slyšíte na to, jak je to velký národ, po Evropě málo. Francouzi jsou takový zvláštní, oni se drží doma. Tak letos se mají držet ještě víc doma. No a tento plán má v první fázi obdržet tedy 100 000 španělských domácností, čili 400 000 Španělů za 40-milionový národ. Je to jako kdyby 25 000 domácností, což může znamenat možná v České republice samoživitelky, tak by dostali 1000 euro. To je začátek, ten systém se teprve musí rozeběhnout. Tak, ta platba má být nejméně podle usnesení předběžného španělské vlády, kterou teď musí schválit parlament a podepsat místní král, 462 euro nejméně, to je 410 britských liber, pokud mě posloucháte v Anglii, a 500 dolarů, pokud mě posloucháte ve Spojených státech. Takže občané Spojených států, kteří mě poslouchají, je to jako kdybyste každý měsíc neustále do konce roku dostávali 500 dolarů a ještě si chodili vydělávat peníze. Tak to by vám, to vám Trump nedá, protože Trump bohužel nemá ty východoevropany, aby mu to zaplatili. Tenhle systém vyzkoušelo Finsko před lety, zjistilo se, že nefungoval, ale nezkoušelo to na celém národu. Itálie tato rozjela. Tak, a teď to tedy, jo, a už to máme. Ten minister se jmenuje José Luis Escrivá. Tak já vám ukážu jeho fotečko, abyste viděli, takovéhoto plána si můžete volit, je lepší než Babiš. Babiš vám dá jednou za 4 roky koblihu, tenhle ten pán vám dá 1000 euro. Takový politik, ten by tady populisticky možná zvítězil, ale asi ne, protože Kalouskovci a globalisti a Němci by mu to jasně vysvětlili, že ve východní Evropě se na rozdíl od západní Evropy peníze zadarmo nerozdávají. No a samozřejmě z tohoto plánu je nejnadšenější Macron, protože samozřejmě v Evropě je problém. Evropa si musí vyřešit s koronavirem. Jak víte, Němci nikomu moc nepomáhali, komu mohli zabavili zdravotní pomůcky, se všema se hádali a hlavně měli strach, aby je Číňané a Američané nevykoupili ty jejich německé podniky teď kolem mě. No, ale naštěstí Angela seděla na velkým balíku, protože Angela má výkonnou ekonomiku, my jsme ji sice měli taky, ale Babiš není Angela, ten všechno rozházel za ty koblihy, různé a dárečky a podporu různým kšeftíkům, takže my nesedíme na žádném balíku. I když jsme sedět mohli. No a tak ta Angela tedy vypálila 2 biliony na podporu Němců z vlastní německé kapsy. Jenže to činí problém, protože Němci teď mají peníze a všichni ostatní je nemají. Pašti jsou dole zadlužení. To jsme vysvětlili na začátku, proč jsou ti dole zadlužení. No a Francouzi to zkusili taky, ale Francouzi nejsou Němci a zmohli se pouze na vlastních 150 miliard. Uvidíte. Takže ono to je takový, že jak se říkal starý Bismarck, to spojenectví je takový, že Němec jede na koni, ale ten kůň je Francouz. Takže to je tak, že ten kůň toho člověka nosí toho svého spojence. No ale Macronovi se tento plán velmi líbí, protože 500 miliardiček Francouzi jsou zvyklé a už plánují, že z nich zmaští půlku. Páč jsou nejvíc postiženi. A francouzsko-německý plán je jednoduchý, dostanou to ti pouze, kteří jsou postižení. A postižení jsou Francouzi, Španělé, Italové. Tím se získá dost hlasů, aby se to schválilo. To je základem plánu. Protože ku podivu Holanděni, kteří jsou také postiženější než my, těm se to nelíbí, ti nechtějí platit. To je o Holanděnech typické a známé. Jenom abyste věděli, co jsou Holanděni zač. Kdysi, když obsadili Brazílii, tak portugalští otroci už nemohli jejich otrokářství snést, vyhnali je a poprosili portugalské otrokáře, aby se vrátili. Tak to je jenom holandský. Holanděné umějí z lidí velmi dobře ždímat peníze. Ty jsou v tomto směru velmi vymakaní. Tak a hlavně komu tedy má v plánu ten Macron ty penízky dávat? Takže hlavně turistický průmysl v Itálii. Tím si koupíme hlasy Itálie. Tak, turistický průmysl ve Španělsku. Tak, peníze se mají vrátit do roku 27. Mají je platit ti, kteří nejsou postižení. To znamená východoevropané. Možná dokonce i Rakušané, těm se to také dvakrát nelíbí. Dluhy se tedy nebudou vracet přímo, tedy nebudou je vracet ti, kteří je dostanou, ale ti, kteří je nepotřebují. Tak to je výborné. Takže si představte, že půjdete do banky, protože potřebujete peníze a váš soused je zaplatí, protože je nepotřebuje. Tak to je typická Evropská unie. Ten evropský plán sice ještě nebyl schválen, no ale Němci s Francouzema, s Italama, se Španělama uslaví vítězství, pak si to spočítali, že hlasů bude dost. Říká se, že i Čaputová je podpoří. A u Babiše tam je otázka, zatím je proti, ale jemu jde hlavně o ty jeho dotace, tak aby jsme se ještě nedivili. To už jsme se divili několikrát. Ne? Že to Babi s Hamáčkem nahlas tady říkali, že nic a potom jo. Tak, francouzský ministr hospodářství a financí Bruno Le Maire si to také velmi pochvaloval a zejména proto, že umožní podporu francouzských průmyslových programů, protože je třeba zachránit vlajkové lodi evropského průmyslu a světe div se, aby se nedostali do rukou zrádným Američanům. My už jsme to tady odcitovali několikrát. Když měli Evropané technologické klenoty Nokia a Ericsson, tak je Francouzi s Němcema zařízli, nedali jim podporu při minulé krizi, protože nebyli německo-francouzské. Tím jsme přišli o to, že bychom dnes my Evropané byli technologickými supergiganty a Číňané a Američané by nám za naše technologie platili. Tím by bylo výborné, my jsme měli plné daňové kapsy. No ale my jsme jim nic nedali, firmy se zakymáceli, přišli Američani a jsou jejich. Tak. A zejména Francouzi to potřebují na průmysl letectví. Průmysl letectví francouzský nesmí spadnout, to je strašně důležité. Francouzský automobilový průmysl bude se zachraňovat Renault, Citroën, tam se toho nacpe Michelin. To je také velmi zajímavá firma. Myslím, asi jenom tam má desetkrát menší ekonomiku na jednoho zaměstnance, než mají továrny na výrobě gum Continentalu v Čechách. Tak to všechno se bude muset zachraňovat. Ale zejména se musí zachraňovat ještě jedna důležitá francouzská věc, kromě cestovního ruchu, catering a umělci. Takže catering. Co je to catering? No to jsou ty společnosti, které zařizují rauty. Vy všichni východoevropané jste zvyklí chodit na rauty do těch stanů, kde vám ty cateringové firmy dávají ty vybrané lahůdky. To zná jenom mizivé část těch horních 10 000, hlavně těch pražských neziskovčíků. Ty na ty cateringy chodí velmi rádi, protože to se říká mezi nimi, to je prosím vás večeře zadarmo, proto je tam vždycky taková rvačka, výborná večeře zadarmo. Takže tento catering se také v Evropě musí zachraňovat. Tak, také se musí zachraňovat ten automobilový průmysl francouzský a na to se plánuje Francouzi jenom 26 miliard. 26 miliard euro samozřejmě, což je suma okolo pěkných 700 miliard korun. To je třetina českého státního rozpočtu. No a Francouzi hodlají také vyplácet podpory 12 milionům francouzských zaměstnanců, tak aby mohli zůstat doma, nemuseli pracovat. Místo toho máme pracovat tady na východě. A dále se musí zachraňovat francouzský digitální průmysl, tak, aby se digitální průmysl nedostal do rukou zrádných Američanů. Zase se tady píše o zrádných amerických internetových společnostech, které hodlají všechno sklamstnout. Já to mám informace přímo z první ruky. To řekl přímo Bruno Le Maire, francouzský ministr hospodářství. Musí chránit investice a investiční rozvoj a francouzské národní dědictví. Takže my jsme Francouzům prodali své nacionální klenoty, v tom třeba byl aktivní kníže Schwarzenberg, Kalousek, Zeman, ODSka samozřejmě ta v tom měla ve velkým, no ale Francouzi si to nenechají udělat, jsou stejně chytří jako Němci. Tak tuto dohodu označili Macron, Bruno Le Maire i Angela jako historickou. Spojenectví můžeme my, kteří to máme platit, hledat v Rakousku, Nizozemsku, Švédsku a Dánsku. To jsou země, které nemají z toho nic dostat. No a také by něco měli zaplatit. Tak. Je to důležité, protože poprvé od roku 1929 francouzský ministr hospodářství prohlásil, že poprvé od roku 1929 Francie porazí světovou hospodářskou krizi. Také dostanou peníze Itálie, Španělsko a Řecko. A nejdůležitější věc, kterou se všichni shodují, že tento fond musí projít, protože kdyby si tyto země měly půjčit, tak jim nikdo nepůjčí. Takže máte odpověď. Oni ty peníze dostanou jenom, když se to schválí, protože všichni bankéři budou vědět, však oni to ti pracovití východoevropané zaplatí. Ti můžou pracovat jak na těch německých jatkách, italských polích, německých šparglových polích ve Španělsku, můžete pracovat 16-20 hodin denně. Už je to vyzkoušené, Adolf Hitler to vyzkoušel. Dokonce ten ministr Bruno Le Maire odmítnul myšlenku poslanců francouzských, protože i ve Francii byli někteří Francouzi, ti proti tomu, aby se Francie zadlužovala a aby se to platilo tím, že se zvednou cla. Když se zvednou cla, tak zboží, které proudí do Evropy, je dražší a z toho by se to mohlo platit. Na to přišli někteří lidé. Tak tato myšlenka byla v Evropskou unii odmítnuta, my vám vysvětlíme proč, ale proto, že by to bylo dražší, protože Francouzům, Italům a Španělům by nikdo levně už nepůjčil bez těch východoevropanů. No a za druhé, kdyby se zavedla cla, to znáte z toho sporu Čína, USA, neboli Trump, si. Jakmile Trump zvedl cla, Číňan začal být vzteklý. Protože když jsou tam cla, on má to zboží dražší v těch Spojených státech amerických, a už ho tam nevyveze tolik. A to je ten princip. Kdybychom my totiž zavedli cla, bylo by to bylo výhodné. Číňané, chceš tak nám vozit zboží, zaplať cla. Tím pádem se rozvine náš vlastní průmysl. Máme tu ochranu. Toho jsou cla. Cla jsou na ochranu. Tím nemyslím vnitřní cla v Evropské unii, celoevropská cla. No ale tady je problém pro Německo, protože si se zase rozduří a uvede cla na evropské výrobky. I ihle Oni jsou většinou německé. Tedy je na tom značka Made in Germany. To je taková ta krabička, ten závěrečné smontování. Jinak většina práce je tady ve východní Evropě. My jsme dokonce pro Německou větším obchodním partnerem než Čína, východní Evropa. Tak si představte, necelých Poláků je hodně, no, tak necelých 80 až 100 milionů Evropanů je pro Německo větším obchodním partnerem než 1,5 miliardy Číňanů. Ale ihle, do Číny se vyváží, tam se nesmí dát cla. No a takto to celé v Evropě funguje. Evropa je jeden systém, který vyhovuje pouze Německu, které na něm tloustne, ale zároveň se technologicky propadá, protože nemusí Němci moc makat, nemusí vymýšlet, nemají tlak. A Francouzům, kteří z toho sají ty peníze, to je takový evropský vysavač. No a potom těm Evropanům jižním, protože ti, když už nepracují, nejsou konkurenceschopní, tak dostávají takzvané německé cušusy, neboli příplatky za to, že volí tak, jak Němci potřebují. No a vy tady na východě máte pracovat, pracovat a pracovat. A samozřejmě se má zvyšují důchody, jak jsme řekli. No a důsledkem toho bude tedy to zvýšení cen potravin. Protože potraviny, které se sem vyvážejí z Německa, ze Španělska a tak dále, budou dražší. Protože my musíme pracovat levněji, aby jsme pracovali levněji, tak nám devalvují měnu. Řeknou vám, jak je to výhodné. Výhodné je to pro ně, protože vy si budete kupovat za dražší peníze německé výrobky. A protože jsme nesoběstační v potravinách, i slavný supermarket, hypermarket Penny se chlubí, 7 z 10 potravin jsou české. Takže máme 30% potravinovou nesoběstačnost. A bude hůř. Tak. Já vám děkuji za pozornost, připravte se na náraz krize, připravte si své peněženky, no a taky vám děkuji za podporu, protože díky vaší podpoře vás, obyčejných lidí, my můžeme vysílat. Takže pokud byste nás někdo chtěl podpořit, máte pod tímto videem napsané číslo našeho účtu, jenom nám tam napište dar, aby s tím nebyl problém. A děkuji vám za sledování, mějte se, nashledanou. Dobrý den, vážení diváci. V díle 441 jsme vás informovali, jak máte platit italské dovolené, jak máte platit španělské dovolené, německé dovolené, jak se vám všechno zdraží. Takže bych vás také měli informovat pozitivně, kam byste mohli hlavně ti bohatší z vás jet na dovolenou. Protože jak to bude s dovolenou v Chorvatsku, vám oznámí Babiš, protože je tu v Čechách mocná lobby. Řada z těch lobbystů má nemovitosti Chorvatsku, tak je třeba, aby se jim naplnili lidma, takže s Chorvatskem si nebudeme dělat starosti. Podíváme se na tu druhou část, kam tedy možná moc nebudete moc jezdit, protože tam možná nebudete moc vítání. To znamená Španělsko, Itálie, Řecko a taky trochu Turecko. Tím Tureckem začneme, tu je takové nejkratší, Turkové by strašně chtěli, abyste k ním přijeli na dovolenou, ale vypadá to, že nikdo nemá zájem lidi posílat do Turecka. No, v Turecku řádí docela slušně covida a nejsou populární, nejsou z Evropy. A v současné době si nikdo nepřeje, aby Evropané jezdili utrácet peníze mimo Evropu. Takže Turecko je připravené, ale Evropa není připravená to tam posílat. To je otázka Turecka. My se podíváme na Itálii, jenom protože Itálie je země, ve které si myslíme, že byste ještě mohli tak jet a Itálie se tomu zase tak nebrání, ač vás zrovna asi moc nechce. Tak, oni tam ani Němci už tak moc často nejezdí, takže takže možná by to šlo. Tak to se otevře Itálie 3. června a to znamená, že po 3. červnu už nebudete muset být 14 dní v karanténě, když přijedete do Itálie. A my vám vysvětlíme, jak to bude chodit na těch italských plážích, protože jsme konečně zjistili, jak chce někdo ty pláže regulovat, jak to chce zařídit. Takže letiště se otevřou také 3. června a navíc by měly začít jezdit více po Itálii vlaky. No a my se zaměříme na konkrétní město, to se jmenuje Saubadia. Je takové trošku zvláštní, protože tam byla velká bažina a jednoho dne se Mussolini rozhodnul, že Italové tam můžou jezdit na dovolenou, tak bažinu vysušil a za jeden rok tam postavil městečko. Dneska má asi 15 až 20 tisíc stálých obyvatel. Přes léto se nafoukne na 100 tisíce. Takže místní Italové hrdě říkají, že jsou pravičáci, protože pravicový sentimenty Mussolini zabudoval do základu jejího města. Pro Čechy, kteří by tam přijeli, tak vidí městečko, které za jeden rok postavil Mussolini. Pro Čechy, kteří znají Itálii, vědí, že mezi Neapolí a Mesinskou úžinou u Sicílie přestavovali Italové dálnici a přestavovali velmi rychle v noci za každého počasí z jednoho konce na druhý. Jeli a přestavili rychlejc, ač je to mnohem delší a jsou tam mnohem větší kopce a stavili tunely a stavili nové úseky dálnice, tak aby se nezahýbaly jak ta starší a rozšířili ze 2 na 3 pruhy, tak to stihli rychlejc, než Češi stihli opravit tu neopravenou dálnici ještě do dneška. Tak jenom to vypadá, že ta italská demokracie někdy funguje stále ještě lepší než Nečasovo, Topolánkovo, Babišovský oligarchismus, samozřejmě podporovaný sociální demokracií, pač kriminální demokracii, to nemůže nikdy chybět, když jde o peníze. No ale zpátky k té Saubadii, vezmeme si jako modelový příklad. Takže každý slunečník musí mít prostor 10 metrů čtverečních, to je takové oblíbené italské číslo. Lehátka od sebe musí být vzdálena 1,5 metru a pozor, v Itálii musí se dezinfikovat při každém, když opouštíte lehátko, než na něj přijde někdo druhý. Samotní Italové jsou z toho poněkud zmatení, protože v nařízení jim zapomněl někdo říct, jestli máte vy mít sebou dezinfekci, anebo majitel pláže má dezinfikovat. A zároveň majitel pláže je zodpovědný za to, že tam nebude moc lidí na té pláži. Co je to moc, to si také Italové ještě nedovedli úplně tak přesně představit. Nicméně jim spočítali, právě proto říkáme o té Saubadii, protože tam má 15 kilometrů pláží veřejných, no oni zjistili, že tam normálně bývá 100 tisíc lidí na těch 15 kilometrech, teď jim to omezili na 30 tisíc. No a Italové teď přemýšlejí, jak zařídí, aby na veřejné pláže, to znamená na písek, přišlo jenom 30 tisíc lidí a ne 100 tisíc lidí. Protože jak to mají spočítat? Když to spočítají blbě, dostanou pokutu. Italové, ti pravičáci, jsou přesvědčeni, že levičáci jim ti pokuty hned napálí, aby z nich vytáhali peníze. Tak to je takový italský. A zároveň ještě tedy, co je na tom zajímavé, že třeba v restauraci, která má 150 míst, jí to omezili na 15 míst, tak oni vůbec nevědí, jestli otevřou. A když už jsme o toho, že vy to budete platit, tak samozřejmě italská vláda, pač v Itálii, Ital musí v srpnu k moři, to je taková jejich zvyklost. Tak italská vláda vymyslela, když nemají peníze a nepracují, aby tam mohli jet, že když ty Evropané rozdělují peníze a ti Španělé budou dávat tisícovku těm potřebným, tak Španělé, tak Italové to vymysleli jinak, oni nebudou dávat potřebným, oni chtějí dávat všem 500 euro na dovolenou poukázku, ale jenom v Itálii. Takže byste měli tedy požádat Babiše, Češi, ať vám taky vyplatí 12,5 tisíce poukázku na dovolenou v Čechách. Ať to zaplatí Evropská unie, protože když to můžou Italové, můžou Španělé, tak proč by nemohli Češi? Ostatně, jak jsme vysílali v díle 441, máte to platit vy. Pokud se týče Slováků, ty to mají jednodušší, 500 euro je všude stejných, takže Čaputka jim může rozdávat 500-kové poukážky na tatranskou dovolenou. No, Tatrách je taky hezky, taky jsem tam jezdil. Takže vřele doporučuji. Takže zároveň tedy ten starosta se rozčiluje toho města, protože si to teda vůbec neví, jak to mají spočítat na těch plážích, protože vláda slíbila aplikačku v telefonu, ale zatím aplikačka do telefonu není, která by ty, kolik je lidí na té pláži, počítala, a hlavně starosta neví, jak to má vysvětlit těm cizím turistům. A vůbec, jak to vyřídit Italům. A hlavně, kdo má těch 32 tisíc lidí kontrolovat, jestli mají tu aplikačku. A co potom bude s těma ostatníma? Ty budou stát někde ve frontě, až budou moci na pláž? No, letošní dovolená bude docela srandovní. Takže v Itálii to bude zajímavý, protože do Itálie Italové se flákají u moře. Velmi rádi. Tak tam budou domácí turisté a ještě tam budou cizí turisté. V Tyrolsku a kde všude plánují, v tom italském Tyrolsku, plánují příjezdy Němců, ty jsou tam hodně zvyklí, Benátky chtějí také hodně Němců. Takže tam jsou opatřeníčka taková trošku jednodušší, aby ti Němci mohli chodit a byli tam častěji vítáni, takže bazény tam budou otevřený, teda venkovní, v Alpách. Zároveň tam budou otevřený hotelech. V hotelech dokonce nemusíte nosit roušku a můžete se stravovat bez roušky. To je rozumné, já si nedovedu představit, že bych jedl za rouškou. Tak, takže z Itálie, právě z té severní části, z toho Tyrolska se to minule šířilo, tak se nám to možná rozšíří znova. Nicméně, kdo chcete, můžete tam teda jet. Ale bude tam v Itálii pěkný zmatek. Ale aspoň docela pěkný zmatek. Ve Španělsku s váma, s Čechama příliš mnoho nepočítají. Španělská ministryně Yago Negueruela Vázquezová, to je ministryně hospodářství, práce a cestovního ruchu Baleárských ostrovů, oznámila, že na Malorku, na Baleárské ostrovy a na Kanáry se bude moc lítat, ale řekla, že jenom Němci a že tam budou různé podmínky, tak, aby se lidé moc nezhlukovali na plážích. Nicméně majitelé soukromých nemovitostí a lidé, kteří mají pronajaté soukromé nemovitosti, jsou vítáni. Takže ve Španělsku to bude zejména o tom, kolik máte peněz, a pak samozřejmě na to tlačí silně Merkelová, protože by se jim mohl zbouřit německý lid. Protože to je pro ně důležité létat na Kanáry a na Malorku. Kdyby Kanáry a Malorku, kdyby nebyli Němci, nebyla by dovolená na Kanárech a na Malorku pro nikoho. Takže to Němci vyřizují, proto se s námi moc nepočítá. A nepočítá se s námi ku podivu i v Řecku. Řecký ministr Charis Trichoaris vyhlásil, že v Řecku jsou zejména vítáni ti občané těch zemí, kteří nejsou příliš zasaženy ty země koronavirem. A mezi ně patří Německo, Rakousko a pobaltské země. Takže my, kteří máme méně, než mají Německo a spol, a pobaltské země, třeba to Švédsko, tak jsme tady nebyli zahrnuti do tohoto počtu. Je to dáno tím, že jsme značně chudší a utrácíme méně peněz, takže je vidět, že Řekové chtějí hlavně ty bohatší. Nicméně, v Řecku budou otevřený muzea, budou tam otevřený hotely a Řecko to hodlá spustit všechno od 1. července 100%. A budou tam lítat letadla, minimálně z Německa velice často. A pro návštěvníky to v Řecku má být velice jednoduché. V hotelu bude muset, každý hotel si musí najmout hygienika řeckého, který na to bude dozírat. A pro návštěvníky bude platit, že musíte být 1,5 metru od sebe a musíte sebou nosit roušku, nemusíte ji mít na čele, ale musíte ji mít u sebe, protože se může stát, že budou místa, do kterých můžete jenom s rouškou. Na nařízení hygienika hotelu bude potom, zda budete muset mít roušku i v hotelu. Pokud se týče pláží, oni se tam nepředpokládají na těch ostrovech, že by se to nějak omezovalo, protože se to má omezit přímo na příletu do těch ostrovů. Protože jsou to ostrovy, tak se to tam asi dá lépe regulovat. No a Turecko, nevím, jestli jsem nezapomněl, tak Turecko tedy by chtělo turisty, ale je tam hodně covidu a Evropani tam nechtějí jezdit. Takže možnosti, jak s dovolenou máte a bude to, připravte si, že zejména v Itálii to bude pěkný chaos, protože nikdo neví, jak se budou počítat ty lidi. Aplikačky nejsou moc moderní, zjistilo se, že spousta lidí aplikačky nechce. Tak možná je to způsob, jak vás donutit, abyste měli chytrou aplikačku v telefonu, aby vás mohli sledovat, jinak vás nepustí na dovolenou. A hlavní problém je tedy, že když Italové mají dostat tu evropskou pomoc, protože jsou zasažení a z té evropské pomoci hodlají vyplatit každému Italovi 500 euro poukázku na dovolenou, tak my, kteří to tedy platíme, ty východoevropané, bychom měli chtít tu samou poukázku, už jenom proto, že to platíme. Tak to je nejdůležitější sdělení tohoto pořadu. Tak se hlašte u Babiše, ať místo koblih dává poukázky. A hlavně, ať je platí Evropská unie. Děkuji vám za pozornost. Vítejte u 444. dílu. 3 čtyřky pro vás budou mít zásadní informace. My jsme prostudovali zprávu Eurobarometer, tedy výzkumu Evropské unie, číslo 91. A to je pro vás velmi příznivá. Ona hovoří o tom, že máte velmi negativní přístup k uprchlíkům, nechcete je. My vám tu zprávu přečteme, vysvětlíme vám, co s ním máte dělat, a v druhé, té důležitější fázi, budeme hovořit o George Sorosovi. My vám vysvětlíme jeho plán, který se uskutečňuje, a ten plán je o tom, jak se ti uprchlíci mají dostat do Evropy. V zásadě tu máme dva problémy. Sorosz chce uprchlíky, Evropská komise plní, nebo je intelektuálně svázána se Sorosem, takže uprchlíky chce sem dovést. Jsme informovali, co řekla komunistka Ylva, bývalá komunistka Ylva Johansson, kolik jich tady chce, to je eurokomisařka, která je za tento proces zodpovědná. Slyšeli jste, co v tom dělá Chartista 77 Ruml, řada dalších piráti. No a teďko vám vysvětlíme toho Sorose a zároveň vám předem řekneme, že Sorosz je jenom takový kovaříček. V dalších dílech se dozvíte o těch skutečných kovářích. O to budete koukat, co to je za lidi. No, ale podíváme se na ten Eurobarometer, na tu výzkumnou zprávu. To není výzkumná zpráva českých agentur, které tady hlásají, kdo jak je populární a nepopulární. To je pořádná zpráva. A zajímavé je, že zase ji nikdo nezveřejňuje. Tak byste si měli taky udělat pořádek s Babišem, protože ten má média, s ostatními miliardářskými médií a hlavně s Českou televizí. Ta by o těchto zprávách měla informovat. A taky by vás měli informovat i sluníčkáři. No, takže Češi jsou nejvíce proti imigračním, budeme hovořit i o Slovácích, takže vy Češi. Takže celkově, na základě tohoto obrovského výzkumu, a ten výzkum dáme na naše internetové stránky Michal a Petr. Akorát vás poprosím o posečkání, protože jsme tam v mírném skluzu, protože se to nedá všechno stíhat, zároveň tvořit tyto programy a zároveň dávat odkazy, je více času. Tak ale 48% občanů Evropské unie pomoci podle tohoto reprezentativního výzkumu vnímá negativně uprchlíky a nechce je. 44% je vnímá v pozitivním smysle. To je celoevropský údaj. I tak je většina proti. Ale jak vidíte, volebně to vypadá tak, že jsou tady lidé, kteří to neustále prosazují, to je tím, že to skrývají. Ovšem největší opozice, teď budete mít radost, Češi, 86% Čechů je proti přijímání uprchlíků. Estonci, 74%. Lotyši, 74%. Maďaři a Řekové, 78%. Slováci, 68%. Proti. Dále Itálie a Finsko 56%, Francie 53%, Polsko, Dánsko a Nizozemsko 52% proti. A teď je to tedy důležitá informace pro vás, voliče. Budou na podzim volby hejtmanů. Můžete vybírat tak, jak chcete. Evropská unie sama zjistila, že uprchlíci jsou pro vás jedním z hlavních problémů. Samozřejmě jsou i další, ta nešťastná nemoc, teď ještě ta ekonomika, ale všechno je svázáno se vším a vy si musíte uvědomit, jestli v době, kdy scháníte práci, tady chcete mít v Evropě další miliony lidí, tak, které vám sem plánují dovést. Tak moje rada zní, volte podle svého přesvědčení. V Čechách je to jasné, 86% proti a přitom strany, které jsou proti uprchlíkům, jsou pouze dvě. Václav Klaus mladší a Tomio Okamura. Pak jsou tady takové strany, které se vyjadřují, že jsou proti, ale ve skutečnosti jsou pro, vždycky tak hlasují, což je ANO, Piráti a ČSSD. A pak jsou ti dobovci, TOP 09, STAN. A KDU ČSL, ty to mají přímo v programu a jsou toho členové. No a ODS, to je strana k motru. Tak, pouze v Německu je 48% proti migraci, takže to vidíte, že nebýt Německa, tak by Evropa nepřijímala. No a nyní k tomu slavnému Sérešovu plánu. Séreš ten plán začal definovat v roce 2015, kdy sdělil, že Evropská komise musí přijmout odpovědnost za neexistenci společné azylové politiky. Tím se myslí, že musíme všichni přijímat. No a musí se to zvládnout. A protože se každý stát podle Séreše sobecky zaměřuje na své vlastní zájmy a jedná proti zájmům ostatních, a to je přijímat uprchlíky, tak se to nepodařilo v tom roce 2015 provést, protože byl zastaven celý tento proces obrovským odporem spoustu demonstrací. Proto se musel podle Séreše vytvořit komplexní plán, tak aby se přijímali nenápadně a pořád. Musí přesahovat hranice Evropy a utažovat potenciální žadatele o azyl v blízkosti zemí, kde to je méně rušivé a dopravovat je sem je levnější. 6 položek, které vymyslel Séreš. Evropská unie musí v dohledné budoucnosti přijímat alespoň 1 milion žadatelů o azyl ročně a za tímto účelem musí spravedlivě sdílet břemeno a to rozdělovat si je. Čili přesně tak, jak řekla Ylva Johansson, oni ten plán pouze odložili, teď ho hodlají realizovat. Pak si myslí, že máte strach z toho covidu. Takže pozor, už to plánují. Dále. Každý žadatel má dostat 15 000 euro, 16 800 dolarů na první 2 roky a to dostat přímo. A tím se učiní systém pro státy přijatelnější, protože země budou chtít tyto uprchlíky, protože oni budou mít hodně peněz, které by mohli v té zemi utratit. Ty peníze se mají zajistit tak, že si je evropské státy půjčí od bankéřů a vytvoří fond a dají ho neziskovčíkům, kdy dostanou další peníze. A hlavně je třeba, aby všichni uprchlíci dostávali hodně peněz a stejně peněz a aby si sami rozhodli, ve které zemi chtějí žít, protože to je účelem celé této operace. Tak to si uprchlíci budou muset vybrat. Za druhé je třeba vytvořit v Libanonu, v Jordánsku, v Turecku systém, který bude zajišťovat ubytování těch uprchlíků a jejich finanční hodnocení, zabezpečení do té doby, než budou schopni být potichu absorbováni do Evropské unie. Je třeba, aby se v těchto oblastech zdržovalo nejméně 4 miliony uprchlíků, by bylo dost. Na to bude třeba 8 až 10 miliard euro a zaplatit by to měli Spojené státy americké a Evropa. No, to nevím. Tak, za třetí. Evropa musí vytvořit jednotnou azylovou a migrační agenturu EU a jednu pohraniční stráž. Tak tento cíl už byl splněn. Agentura zefektivní postup, zjednoduší přijímání uprchlíků a už do toho nebudou moci národní státy mluvit. Vidíte, to je přesně to, co oni mají teď v plánu. Tak, abyste do toho nemohli mluvit, tak jako Orbán, který když mu zakázali teď, jak jsme informovali v minulém díle, mít ty transferové zóny, kde je má za plotem ty uprchlíky, tak využil ustanovení Evropského soudního dvora a každý uprchlík si musí požádat na konzulátu v cizině. Jo, tak pozor, tohle všechno má za cíl obejít onu migrační politiku, tu zábranu státu. To je proto, aby to množství Čechů, já se k tomu vrátím, abych to číslo přesně zopakoval, že jsme rekordmani, 86% Čechů, kteří si to nepřeje, tak aby Babiš to nemohl zvrátit. Tak, za čtvrté, je třeba pro žadatele o uprchlíky vytvořit bezpečné kanály, počínající jejich dopravou do Řecka, Itálie a potom rozdělováním do cílových zemí. To je tak, aby se neschlukovali, aby to novináři neviděli, aby se o tom nedalo informovat, aby sociální sítě nemohly šířit informace, kolik jich tu jde. Proto je třeba na těchto frontových liniích vybudovat záchytné zóny a všechno dělat v pořádku, in ordnung. A všichni tito žadatelé o azyl musí po celém světě vědět, že se dostanou do Evropy, protože to je bude motivovat, aby přišli. A bude třeba podporovat UNHCR. Tak tento cíl už se pomalu plní, už se tam rozmisťují. No a aby mohla, to je ten pátý bod, poslední tohoto plánu, aby Evropská unie mohla absorbovat a integrovat každý rok více než milion migrantů ročně, musí vytvořit nový soukromý sektor, zvláštní nový soukromý sektor, přesně takhle to definoval, a ten soukromý sektor musí být složen z nevládních organizací, církevních skupin a podnikatelů, kteří všichni z toho budou mít zisk. A ten zisk má zahrnovat Evropská unie. Jak to vypadá? No prostě oni budou dostávat dotace, za ty dotace se budou o ty uprchlíky starat, budou je dovážet, budou je rozmisťovat, budou pro ně zařizovat bydleníčko a všechno, co zaplatí Evropská unie, čili vy ze svých daní. A je jedno, jestli z peněz, které si Evropská komise od Lidumila Sereše půjčí na úrok, a nebo od budoucích nebo s tím, že vám zvýší daně, jako má v plánu o tom maso. Tak toto je Séšův plán, který vymyslel v roce 2016, poté, co se vám podařilo zabrzdit ten nástup těch uprchlíků, který vyvolala Angela Merkelová. Ona ho nevyvolala náhodně, on to bylo součástí tohoto prvního Séšova plánu. Nyní se tedy má realizovat druhý Séšův plán, pro který bylo třeba vyrobit onu infrastrukturu, tedy dostatek neziskovčických organizací, které to budou prosazovat, protože oni zjistili v tom prvním období, že se nepodařilo vás přesvědčit občany, obalamutit a dovést je sem. No a tak to zvýšili kapacity neziskovčíků, ti se namnožili, získali víc peněz, zvykli si na ty peníze, je to lepší, než chodit do práce. A teďko je celý systém připraven. Proto, jak jsme v minulém díle vám vysvětlili, ta komisařka Ylva Johansson už to vyhlásila, že je to připravené. No a my jsme vám teďko vyhlásili, že vy to ale nechcete. Stále to ještě nechcete podle toho výzkumu. A když to lid nechce, tak se podle toho umí zařídit. Takže ten výzkum je reprezentativní, provedlo ho Evropská unie pro potřebu evropských komisařů. Takže ty vědí, že budou mít s vámi problém. No a teď je na vás, abyste se podle toho začali chovat. Ono to nebude tak jednoduché, protože v Německu už pod heslem ochrany zdraví se zakazují demonstrace. Ve Stuttgartu, v různých částech Německa, lidé chtěli demonstrovat a už jim to orgány zakázali, začali jim dávat pokuty, protože je třeba chránit lidské zdraví. Takže právě proto je tady ten, nebo se využívá té situace s tou nemocí, abyste nemohli demonstrovat. Demonstrovat sice asi nemůžete, ale můžete jít k volbám a můžete dát jasně najevo, že tady ty uprchlíky nechcete. A v tom případě jsem vám doporučil, koho máte volit. A zase vy, kteří ty uprchlíky chcete, protože i takový zde jsou, tak zase vám doporučuji, volte hlavně Kalouskovu TOP 09 a Piráty. Ti vám to určitě zařídí. Budete jich tady mít hodně. No a tím je dána česká politická scéna. Jak je to na Slovensku, tam je to velmi jednoduché. Ti lidé, kteří podporují tu Čaputovou, tak ty chtějí. A ti lidé, kteří zase jsou v té opozici teďko proti té Čaputové, tak ty většinou ty uprchlíky nechtějí. No a z těch ostatních zemí tam si to musíte vyřešit sami, tam jste chytřejší než já, tam do toho nevidíte. No, v Americe také lidé nechtějí ty přistěhovalce, tak tam ten Trump postavil zeď. No a ten Trump je v opozici proti tomu Séšovi a oproti těm dalším kovářům, ke kterým se teprve dostaneme, kteří chtějí ukovat ten nový globální systém, ve kterém už nebudou národy a nebudou státy a budou jenom ti elitáři, ti bankéři a ti budou mít tu síť neziskovčíků, kteří by tomu měli vládnout pomocí toho čínského modelu řízení sociálních sítí, tak abyste si už nemohli sdělovat zprávy. Tak první a jediná šance je postavit se volbám proti tomu. Tak jste slyšeli všechno, pamatujte si, Češi 86% výzkum Evropské unie, Slováci 68%. Asi tam máte velkou podporu tý Čaputové. Tak, děkuji vám za pozornost, děkuji vám za podporu, právě díky vaší podpoře můžeme takto vysílat, tak si vážíme, především, že je krize. Mějte se, děkujeme, nashledanou.
Přátelé, zdravím vás ještě v noci. Nedalo mi to, abych se nepřipojila ještě jednou. A abych si nepodělila s vámi z toho, co jsem zjistila, i když vás není moc vzhůru, vidíte, že se tady rozsvítily lampy, budeme vlastně ještě s Jirkou streamovat na našem kanále, vám ho ukážu, připravuje tady lampy. Budeme ještě streamovat na našem kanále Koronavirus podvod století. Tak další lampa, teď už jsem tady osvícená totálně, takže Horvý Hás taky zdraví. Udělali jsme si z kuchyně vlastně vysílací studio, protože budeme ještě streamovat na kanále Koronavirus podvod století, takže si nedivte, že to tady ze mnou všechno bliká. Proč jsem vzhůru? Prosím vás, ty, co nespíte, pošlete to zítra, nasdílejte to všem přátelům, všem, koho znáte, poprosté to je, ať je o ně taky to nasdílí zase dál. Co se stalo, kvůli čemu jsem v noci vzhůru? Jak víte, demonstraci jsem na magistrát ohlásila na příští úterý ve 4 hodiny. Proč? Protože se ze našimi zády chystá něco opravdu, opravdu velkýho. Je to důvod, proč nás vlastně teď v pondělí chtějí vypustit ven, otevřít hospody, sundat roušky, otevřít školy, protože chtějí, aby jsme po těch 3 měsících ve vězení vlítli prostě do víru dění, aby všichni prostě ty lidi 3 měsíce v karanténě vlítli do hospod a pili až do rána, děti byly konečně ve škole. Pardon, tady ještě Jirko, připrav už kameru a stativ, jo? Budeme ještě vysílat, streamovat na Koronavirus podvod století na YouTube kanálu. Takže aby prostě a děti byly ve škole a rodiče prostě vlítli oslavovat. Proč? Proč to lidi chtějí? To je další brutální chyták na nás, protože tyhle 2 dny, kdy všichni konečně využijou prostě tyhle ty silvestrovské oslavy po karanténě, můžeme jim tak říkat, tak oni stejí za našimi zády na úterý přijmout ve sněmovně zákon s názvem Mimořádná opatření při epidemii onemocnění COVID-19. Pozor, že oni už počítají s tím, že přijímají nový zákon pro druhou vlnu a teď se lidi držte. Vy, co ještě stojíte, si sedněte a vy, co ležíte, prosím, pevně se držte té postele, abyste z ní nespadli. Protože tento zákon upravuje opatření pro zvládání epidemie onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem, označovaným jako SARS-CoV-2 a jejich dopadů na území České republiky. Takže oni už počítají s tím, že my si to tady už prostě uzákoníme, že tato epidemie přijde znovu. To je bod 1, úvodní ustanovení. Nestanoví-li tento zákon jinak, použije se zákon 258 sbírky o veřejném zdraví. Jo? A ministerstvo může za účelem likvidace epidemie nebo nebezpečí, pozor, teď se lidi držte, nebo nebezpečí jejího opětovného vzniku. Aha, takže už si do zákona ustanovují opětovný vznik. Pozor lidi, prosím, každý, kdo je vzhůru, má dneska malý domácí úkol ode mě pro záchranu této republiky. Poslat to všem svým známým s prosbou, ať oni to pošlou svým známým a do všech skupin. Protože pozor, pokud se toto v tichosti, kdy národ bude slavit a běžet do zavřených tak dlouho restaurací, první den otevřených, v tichosti tam chtějí přijmout, už uzákonit nebezpečí jeho opětovného vzniku. Takže oni už teď počítají s tím, že to bude opětovně, to je ta druhá vlna. Nařídit mimořádné opatření s celostátní působností, pozor. Takže pokud my se budeme opíjet a slavit otevřené hospody a otevřené školy a nebudeme dost pozorní, v zákonném ustanovení bude už navždy ukotveno nebezpečí opětovného vzniku. Aha, a co to říká? Že mohou nařídit mimořádné opatření s celostátní působností, kterým přikáže určitou činnost přispívající k naplnění uvedeného účelu, nebo zakáže nebo omezí určité činnosti nebo služby, jejichž výkonem by mohlo být šířeno onemocnění COVID-19. Proto se teď v Číně všichni testují ty hromadné testy. Proto jsou to ty šmrnclí testy, které vykazují pozitivitu, i když je v nich papája. Protože oni si ty nakažené vyrobí kdykoliv a jakkoliv budou chtít, protože nikdo neví, co se testuje. To nejsou samotestovací sady, jako na těch hostenství, co si koupíte v lékárně. Ne, to jsou ty jejich sady, které jsou prostě šmrnclé, protože se vykazují pozitivitu i na papáju a na krev kos. Takže oni to plošně otestují, Přijdou a řeknou, ha, máme zákon nebezpečí opětovního vzniku, ha, a může se přijmout, a teď vám lidi čtu, co? Může se přijmout omezení veřejné dopravy, což znamená, zastaví se prostě autobusy, vlaky, všechno, autobusová doprava, všechno, vlaky, všechno můžou zase zavřít. Omezení činnosti obchodních center nebo výrobní provozovny, takže ze dne na den zavřou zase všechny fabriky a všechny obchodňáky. Omezení provozování holičství, kadeřnictví, pedikury, manikury, solária, fitka, no prostě všechny služby zase. Omezení provozování přírodního nebo umělého koupaliště, takže zase všechny bazény. Zákaz nebo omezení konání veřejných nebo soukromých akcí, to znamená zase extraliga, nebude koncerty, nic. Omezení výuky, zase, že jo, online škola, už si to nacvičili, že nikdo neprotestoval kromě mě a pár statečných maminek. Příkaz na uzavření a vyčlenění nemocnic na části pro covid, aha, takže zase budou prázdná oddělení všechna pro covid, ale plánované operace a chemoterapie se dělat nebudou, což ještě lidi možná teď na jaře přežili, ale na podzim už to určitě pacienti po půl roce, co se jim nedostává péče, nepřežijí. A teď pozor, pozor, to je to nejdůležitější, co se stane. Mimořádné opatření nařídí ministerstvo zdravotnictví po předchozím souhlasu vlády. Ale teď poslouchejte, co si v té sněmovně chtějí uzákonit za našimi zády v den, kdy budou všichni slavit konec karantény a budou konečně po třech měsících otevřených hospodách spití do mrtva, proto to taky otevírají. V případě nebezpečí z prodlení té opětovné epidemie, kterou už si uzákoní předem, jak jsem vám četla před chvílí, může ministerstvu nařídit mimořádné opatření i bez předchozího souhlasu vlády. I bez předchozího souhlasu vlády. Co nám tato změna zákona říká? Říká nám, že opětovná pandemie už je naplánovaná a bude dokonce v zákoně. Říká nám, že budou moct zavřít úplně všechno ze dne na den na základě opětovného nebezpečí z opětovné pandemie, jenomže nikdy to nebudete moc rozporovat. Oni když řeknou, že je 30 tisíc nových nakažených, tak my už víme, že si ty nakažené vyrábí, jak chtějí. Nikdo se jde nechat dostanu otestovat a je nakažený. To, že mu nic není a nemá ani rýmu, to nikoho nezajímá. Je prostě nakažený, takže když Vojtěch oznámí, že 30 tisíc nových případů a hrozí prodlení, odpinkne to bez souhlasu vlády. Babiš ráno řekne na tiskovce, to já ne, to Vojtěch, to epidemiologové, to krizový štáb, aby prostě nevyslal signál svým voličům, aby je volali po jeho demisi. A teď lidi, teď prosím, když jste ještě bral tohleto na lehkou váhu, tak vás moc prosím o perličku na závěr, jak budou realizovat ta mimořádná opatření. Protože už to nebude, opravdu nebude taková selanka, jako první vlna, která byla vlastně, dá se říct, taková příjemná v tom směru, že za prvý se udělalo hezky, za druhý, když se dělo na náplavce 500 mladých lidí bez roušek, tak policie dělala, že to nevidí, když tam jezdilo kolem. Víte, jak budou realizovat druhou vlnu? Hned vám to přečtu, ty návrh zákona. Pokud je to nezbytné k realizaci mimořádného opatření, což samozřejmě řeknou, že ano, protože budou mít vyrobených 30 tisíc nemocných, že jo? Nebo mimořádného opatření podle zákona o ochraně veřejného zdraví, kde si už v zákoně ustanovili tu opětovnou pandemii. Je-li jeho účelem likvidace epidemie COVID, takže zase budeme likvidovat neexistující epidemii, nebo nebezpečí jeho opětovného vzniku, což nám už teď Primula řekl, že na podzim bude, že bude 1,5 milionu nakažený, protože si počkají na chřipku, na chřipkovou epidemii, pod kterou skryjí zase další šíleně smrtelný COVID. Tak pozor lidi, perlička na závěr. Požádá orgán ochrany veřejného zdraví o součinnost některou ze základních složek integrovaného záchranného systému anebo armádu České republiky. Přátelé, tento zákon, pokud se v úterý za tichosti a souhlasu komunistů přijme, je to vlastně ohlášení staného práva a vyhlášení války. Už to nebude realizovat policie, ale armáda. Vojtěch to v tichosti vypne, Babiš řekne to já ne, to Vojtěch, je to zákon. Vy se probudíte do dne, kdy už tady nebude slídit městská policie, která když uvidí kolabující babičku s rouškou, tak jí řekne, no tak si dojděte domů. Ne, vypne se to ze dne na den, mají na to zákon, v tom zákoně už si zakotvili opětovnou pandemii, realizovat ji bude ministerstvo zdravotnictví bez souhlasu vlády a dohlížet na ní bude armáda. Pokud tento zákon projde, je to jako vyhlášení stejného práva a nezapomeňte, že Prymula už nám tu druhou vlnu oznámil, řekl nám, že na podzim bude. Takže přátelé, pokud tento zákon projde, vypnou nás tady v listopadu, všude kolem to bude hlídat armáda, naše děti budou vězněné doma na online výuce a s republikou je prostě amen. Za takovéhle situace se z toho bytu dostane, aby se dostal z tohohle uzamčeného bytu v listopadu, obklopeného armádou s vypnutým celkové infrastruktury fabrik, už bude souhlasit s vakcínou, s Billa Gatese se smrtelnými látkami i čipem hlavy každý. Každý už udá cokoliv, aby se dostal před Vánocemi ven. To je testování totální diktatury NVO. Já mám, přátelé, pro vás jediný úkol. Prosím, nasdílejte toto video všem. Všem vašim přátelům poproste, ať to pošlou svým přátelům. 26.5. půjdeme v 16 hodin na povolenou demonstraci, nikdo vás nebude zatýkat. A jednou provždy vytvoříme takovou atmosféru v České republice, aby tento zákon, který počítá s opětovnou pandemií, kterou vyhlásí jenom Vojtěch, na základě dalších smyšlených nakažených a realizovat se bude prostřednictvím armády, nebyl přijat. Protože pokud si to přijme, jsme totálně navždycky v háji. Proto nám teď otevřeli ty hospody a ty školy, je to prank, aby všichni slavili návrat svobody a v tichosti se tady uzákonila druhá vlna. Lidičky, prosím, prosím, všem to nasdílejte, letáček na demonstraci bude zítra, držte mi palečky, aby zítra magistrát mi dal to razítko, že to je povolená demonstrace, protože víte, že já si s fízlama a s nepovolenýma demonstracema, kde mě pak rozhánějí, prostě a tahaj za mrdu hlavu nedělám, ale vím, že spousta vás občanů byste s ním měla problém, takže chci, abyste měli jistotu, že to je řádná povolená demonstrace s razítkem magistrátu. Držte mi palečky, jak to vyjde, protože přijetí tohoto zákona musíme zabránit. Pojďme proto udělat všechno. Prosím, sdílejte, kdo mě nemáte ještě dost. Puste si na YouTube, si zadejte Jana Peterková koronavirus, vyjede vám YouTube kanál Koronavirus podvod století a budeme streamovat o tomto zákoně live. Prosím lidi, máte domácí úkol, tohle nesmí projít, jinak v podstatě jsme, už nikdy nezabráníme vakcínám a čipům do hlavy, protože to bych už asi nevydržela ani já. Být další říjen, listopad, prosinec doma s dětmi v karanténě, s veškerým vyplým státem, infrastrukturou, obklíčená armádou. Potom už ten souhlas, aby jsme se nechali ovakcínovat těma smrtícíma vakcínama Billa Gatese, který už teď Prymula jede nakoupit za vysoký palmáry, aby měl na dovolenou v Tichomoří, na těch ostrovech různých, kam ty boháči nebo ty lidi, co si vydělali na tom, že kryli tuhle fejkovou pandemii, teď ty palmáry si jdu vyplatit. Pokud tohle projde, řeknu to laicky, jako Češka, jsme jednou a proždy v prdeli. Prosím, lidičky, sdílejte, všem to pošlete, do skupin to dejte. Kdo nemáte dost mýho uječeného hlasu, tak budeme streamovat ještě live. Mám vás ráda, lidi, prosím, pojďte do toho, ta demonstrace musí být, tenhle zákon je nemůžeme nechat projít. Dobrou noc! We'll be right back.
Chcete změnit systém? Změňte postoj. A jdeme na to.